Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino.
Sa ulo ng mga balita ngayong Huwebes, pambansang gabinete magpupulong muli ngayong araw sa gitna ng patuloy na bugso ng COVID-19 Omicron variant. Severe thunderstorm warning itinaas sa Melbourne at ibang bahagi ng Victoria. At UK Prime Minister Boris Johnson hindi magbibitiw sa gitna ng mga alegasyon ng paglabag sa lockdown restrictions. Sa detalye ng mga balita, magpupulong muli ang pambansang gabinete ngayong araw sa gitna ng patuloy na bugso ng kaso ng COVID-19 Omicron variant. Ilan sa tatalakayin ang pagbabakuna sa mga bata na nasa primary school, lalo't magsisimula na ang klase sa susunod na linggo. 33.4% na ng mga batang may edad 5 hanggang 11 ang may unang dose ng bakuna kontra COVID-19. Inaasahan ding pag-uusapan ang kapasidad ng sistemang pangkalusugan, booster shot at issue sa supply chain na bunsod ng mga staff na nagpositibo sa COVID at mga naka-isolate. Nagpatuloy pa din ang Australia Day fireworks sa Perth kagabi sa gitna ng dumadaming bilang ng kaso ng COVID-19. Nagtala ang Western Australia ng 24 na bagong kaso kabilang na ang 9 na naiugnay sa planta ng lithium sa Southwest. Muntikan nang makansila ang taunang fireworks sa Swan River sa Perth sa pangambang kumalat ang virus, ngunit nagdesisyon ituloy ito matapos masigurong ligtas. Ayon kay Premier Mark McGowan, hindi mapipigilan ang pagkalat ng COVID-19 sa estado, ngunit mananatiling sarado ang border upang maproteksyonan ang mga residente.
On 5 or 6 occasions, we've actually eliminated COVID in Western Australia. Now, this time, we won't be able to do that because it's the Omicron strain, it's far more transmissible, nowhere's been able to do that. But by suppressing it while we get the third dose rate up, we can save scores, if not hundreds, of West Australian lives. What we're trying to do is save West Australian lives in large numbers, especially older West Australians.
Update naman tayo sa bilang ng kaso ng COVID-19 sa New South Wales, 29 ang naitalang bilang ng mga nasawi dahil sa coronavirus sa loob ng 24 oras. Umabot naman sa mahigit na 17,000 ang bagong kaso. Aabot naman sa 3,000 ang nasa ospital at 181 ang nasa intensive care unit. Sa Victoria, 15 ang namatay dahil sa COVID-19. Nagtala ng mahigit 13,000 bagong kaso. Mahigit 1,000 ang nasa ospital, 117 ang nasa ICU at 4 na po ang naka-ventilator. Samantala, 35% na ng mga Victorian adult ang nakatanggap ng booster shot. Balita sa ibang bansa, tumugon ng Estados Unidos sa security demand ng Moscow sa gitna ng namumuong tensyon sa pagitan ng Russia at Ukraine. Naniniwala ang Estados Unidos at NATO o North Atlantic Treaty Organization na planong sakupin ng Russia ang Ukraine matapos itong maglagay ng 100,000 sundalo sa border ng dalawang bansa. Ilang beses na itong pinabulaanan ng Russia, ngunit nais itong garantsahan ng NATO na hindi isasali bilang miyembro ng organisasyon ang Ukraine at iba pang bansang dating kabilang sa Soviet Union. Ayon kay U.S. Secretary of State Antony Blinken, inabot na ni U.S. Ambassador to Moscow John Sullivan ang naturang sagot kay Russian Deputy Foreign Minister Alexander Grushko.
All told, it sets out a serious diplomatic path forward should Russia choose it. The document we've delivered includes concerns of the United States and our allies and partners about Russia's actions that undermine security. A principled and pragmatic evaluation of the concerns that Russia has raised, and our own proposals for areas where we may be able to find common ground. We make clear that there are core principles that we are committed to uphold and defend, including Ukraine's sovereignty and territorial integrity, and the right of states to choose their own security arrangements and alliances.
Sa United Kingdom, hindi pinansin ni British Prime Minister Boris Johnson ang panawagan na magbitiw sa pwesto matapos ang serye ng mga party na lumabag di umano sa mga lockdown restriction. Ito ay sa gitna ng mga mahihigpit na panuntunan at hindi pagpapahintulot ng mga social gathering sa kasagsagan ng pagtaas ng kaso ng COVID-19. Ilalabas ang opisyal na internal report ng Cabinet Office at naglunsad na din ang pulisya ng investigasyon. Sa gitna ng mainit na sagutan sa parliamentary, pinatutsadahan ni Ginoong Johnson ang oposisyon.
Of course he wants me out of the way, Mr. Speaker. Of course he wants me out of the way. He does. I don't deny it for all sorts of reasons. Many people may want me out of the way. But I tell you the reason he wants me out of the way is because he knows that this government can be trusted to deliver.
Balita naman sa Pilipinas, isinusulong ang pagbabalik sa 3 araw na quarantine para sa mga fully vaccinated na papasok ng bansa. Ito ang bungkahin ni Presidential Advisor for Entrepreneurship Joey Concepcion. Dagdag pa nito na kung maaari nang ma-exempt sa quarantine ang mga nagka-COVID sa nakalipas na 60 araw bago dumating sa Pilipinas. Ayon kay Octa Research Fellow Dr. Michael T, ang pagka-quarantine ay paraan upang hindi makapasok ang mga variants of concern, bagaman hindi na napigilan ang pagpasok ng Omicron sa bansa. Sa kasalukuyan ng mga international arrivals ay kailangan may negatibong PCR test sa loob ng 48 oras bago pumasok ng bansa at may 5 araw na quarantine sa isang pasilidad. Sa Australian Open, na ipanalo ni Men's World No. 2 Daniil Medvedev ang laban sa Canadian player na si Felix Auger-Aliassime. Naging mahigpit ang 5-set match na umabot sa halos 5 oras kung saan nakuha ng batang Canadian player ang 2 set, ngunit nakabawi ang Russian player at naipanalo ang quarterfinal game. Sa pahayag sa Channel 9, handa na si Medvedev na makatapat muli ang Greek player na si Stefanos Tsitsipas sa semifinals.
I'm gonna make him work. If he wants to win it, he needs to, fight till the last point. Even if it's 5-0, 40 love for him, I'm gonna try to make him tired for the next match. Fight till the last point.
Sa palitan ng salapi, ayon sa Reserve Bank of Australia, ang isang US dollar ay katumbas ng 71 Australian cents. Mula naman sa Bangko Sentral ng Pilipinas, ang isang US dollar ay maipapalit sa 51.31 pesos, habang ang isang Australian dollar ay katumbas ng 36.67 pesos. Sa lagay naman ng panahon, itinaas ang severe thunderstorm warning ng Bureau of Meteorology sa ilang bahagi ng Victoria, kabilang na ang Melbourne. Bumuhos ang malakas na ulan kanina sa Melbourne at ibang bahagi ng regional Victoria. Patuloy ang babala sa mga pag-ulan na posibleng magbunsod ng flash floods. Samantala, sa ibang bahagi ng bansa, maaraw at may temperaturang 33 degrees sa Perth. Maalinsangan naman na may maulap na papawirin sa Adelaide na may 31 degrees. 27 degrees naman sa Hobart na may pag-ulang mararanasan. Bahagyang maulap naman sa Canberra na may 29 degrees. Gayon din sa Wollongong na may 25 degrees. Parehas din ang kondisyon sa Sydney at Newcastle na may 28 degrees. 30 degrees naman sa Brisbane na may bahagyang maulap na papawirin. 30 degrees din sa Cairns na may mga pag-ulang mararanasan. Gayon din sa Darwin na may 31 degrees. At yan ang mga balita sa oras na ito. Ako ang inyong lingkod, TJ Korea, para sa SBS Filipino.
Nice yung bang makinig na iba pang kwento na tulad ito? Makinig sa Apple Podcast, Google Podcast, Spotify o sa iba pang podcast apps.